พอแพรพอดแคสต์ที่แคร์สุขภาพทุกเรื่องของผู้หญิงสวัสดีค่ะแพรนะคะแพทย์หญิงอัศมาวานิตันติกุลค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่าในเรื่องของช็อกโกแลตซีสนั่นเองนะคะก็หลายคนอาจจะรู้จักช็อกโกแลตซีสกันอยู่แล้วแหละว่ามันเป็นแบบไหนหน้าตาเหมือนช็อกโกแลตเนาะแต่ว่าเคยรู้ไหมว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยคืออะไรคือหลายคนที่ไม่เคยเป็นนะก็อาจจะไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเอ๊ะเยื่อบุโพรงมดลูกมันไปผิดที่ได้หรือเปล่าแล้วการที่มันไปผิดที่เนี่ยมันเหมือนเนื้องอกหรือว่าอะไรที่มันน่ากลัวจะเป็นมะเร็งจะอะไรได้ไหมนะคะก็วันนี้จะมาเล่าเรื่องนี้เลยว่าช็อกโกแลตซีสกับเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่มันเหมือนหรือต่างกันยังไงแล้วมันอันตรายแค่ไหนทำไมเราถึงเรียกว่าช็อกโกแลตซีสอาการของมันมีอะไรบ้างแล้วเราต้องระวังอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวลองมาฟังกันนะคะขอมาเริ่มต้นจากคำว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ก่อนนะคะมันคืออะไรปกติแล้วเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในมดลูกใช่ไหมคะคือโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยตัวมดลูกเองมันก็จะมีเยื่อบุที่อยู่ด้านในคือชั้นด้านในสุดนะคะแล้วก็ผนังตรงกลางแล้วก็เป็นผิวด้านนอกเหมือนมันแบ่งเป็น3ชั้นนะคะทีนี้ปกติแล้วตัวเยื่อบุโพรงมดลูกเองเนี่ยมันอาจจะมีการหลุดลอกได้และมันก็อาจจะหลุดไปปนกับประจำเดือนเวลามีเมนมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ได้เหมือนเลือดปกติอ่ะมันเหมือนเลือดที่มันมีขุยๆมีขุ่นๆซึ่งมันก็จะมีเยื่อบุพวกนี้บางทีมันปนกันไปด้วยนะคะทีนี้ตัวเยื่อบุเนี้ยมันเจริญผิดที่ยังไงมันสามารถที่จะแบบอยู่ๆก็ไปอยู่ที่นอกมดลูกคือไปอยู่ที่นอกโพรงมดลูกได้หรือมันไปแทรกตัวอยู่ที่กล้ามเนื้อมดลูกก็ได้นะคะทีนี้ถ้ามันไปแทรกตัวอยู่ที่กล้ามเนื้อมดลูกนะตัวมดลูกมันก็จะเหมือนแบบแทนที่เนื้อจะแน่นๆน่ะเนื้อมันก็จะเหมือนมีน้ำหรือมีเลือดที่มันแบบซึมอยู่เพราะฉะนั้นตัวมดลูกมันก็จะบวมขึ้นแล้วก็จะมีเหมือนความหยุ่นมากขึ้นน่ะเหมือนผลไม้ที่แบบยังไงดีอะเหมือนผลไม้ฟ้าอะไม่รู้หลายคนเข้าใจคำนี้ไหมมันคือเหมือนมันจะนุ่มๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเป็นเจริญผิดที่ไปที่กล้ามเนื้อมดลูกทำให้มดลูกบวมบางทีบางคนไปอันตราซาวก็จะเจอหมอก็จะบอกว่าไอ้อันนี้เป็นเหมือนมดลูกบวมนะแต่จริงก็มีคำศัพท์ของเราอยู่เราก็จะชื่อว่าอะดีโนไมโอซิสนะคะอันนี้คือการเจริญไปที่กล้ามเนื้อมดลูกเนาะแต่ถ้าอย่างนี้ไปที่อื่นนอกมดลูกไปที่ไหนได้บ้างก็คือไปที่รังไข่นั่นแหละค่ะการไปที่รังไข่มันไปได้ยังไงมันก็อาจจะเล็ดลอดผ่านท่อนำไข่ออกไปแล้วก็ไปแปะที่รังไข่ซึ่งเยื่อพวกนี้พอมันไปแปะที่รังไข่มันก็อาจจะมีเลือดเหมือนประจำเดือนไปปนอยู่ด้วยนะคะตัวผนังรังไข่เองอาจจะไปห่อหุ้มมันทำให้เหมือนเกิดเป็นถุงน้ำที่เรียกว่าซิสขึ้นซึ่งคำว่าซิสหรือถุงน้ำเนี่ยคืออะไรก็ตามที่มีผนังรังไข่ห่อหุ้มอยู่เนาะแล้วก็ข้างในมันเป็นของเหลวโดยที่แบบเนี้ยพอมันเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเหมือนกับเวลาเรามีประจำเดือนมาค่ะมันก็จะมีเลือดประจำเดือนนี้มันก็จะมีเลือดปนด้วยสีมันก็จะออกคล้ำเราก็เลยแบบเห็นว่าหน้าตามันเหมือนช็อกโกแลตเราก็เลยเรียกว่าช็อกโกแลตซิสนั่นเองนะคะก็คืออันนี้กรณีที่มันเจริญผิดที่ไปที่รังไข่เนาะทีนี้ไปที่อื่นอีกได้ไหมมันก็สามารถที่จะหลุดไปแปะอยู่ในช่องท้องมันอาจจะไม่ได้เป็นก้อนเป็นอะไรซะทีเดียวแต่มันก็ไปแปะเป็นจุดอยู่ในอุ้งเชิงกรานของเราอยู่ในช่องท้องของเราได้เวลามันไปแปะแบบนี้ปัญหาของมันคืออะไรมันอาจจะทำให้เกิดพังผืดได้ในช่องท้องเกิดทำให้พอมันมีพังผืดปุ๊บก็อาจจะมีอาการปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยได้เวลาไปอยู่ในช่องท้องเนี่ยมันไปได้หมดเลยนะคะอาจจะเป็นกระเพาะปัสสาวะซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่อยู่ใกล้ๆกับมดลูกเนาะอยู่ด้านหน้าต่อมดลูกหรือว่าไปที่ลำไส้ผนังลำไส้หรืออาจจะไปไกลๆได้เลยนะเช่นไปที่กระบังลมไปที่ปอดเยื่อหุ้มปอดอะไรแบบนี้ก็ได้ซึ่งพวกเนี้ยพอมันไปแล้วเราจะวินิจฉัยยังไงก่อนนะการวินิจฉัยเนี่ยถ้ามันไม่ได้ไปเป็นก้อนเหมือนช็อกโกแลตซิสหรือว่าไปที่กล้ามเนื้อมดลูกเนี่ยเราอันตราซาวด์เรามองไม่เห็นมันต้องเหมือนผ่าตัดเข้าไปเปิดดูหรือว่าส่องกล้องเข้าไปดูว่ามันมีหรือเปล่าแต่ทีนี้ด้วยปกติแล้วเราก็ไม่ได้จะวินิจฉัยนะคะก็คือถ้าเราไม่ได้มีอาการอะไรไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ว่าถ้ามีอาการส่วนใหญ่ทำไมถึงมีอาการได้ก็บอกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกอ่ะมันเหมือนเวลาเรามีประจำเดือนใช่ไหมมันก็จะพยายามที่จะขับเลือดออกแล้วก็อาจจะรู้สึกปวดที่บริเวณนั้นในช่วงของเรามีประจำเดือนเพราะฉะนั้นเวลามีประจำเดือนอ่ะเราก็อาจจะปวดท้องน้อยปวดที่มดลูกปวดที่รังไข่ที่มันเจริญไปหรือถ้ามันเจริญไปที่ลำไส้เจริญไปที่กระเพาะปัสสาวะบางทีเราฉี่เราก็ปวดบางทีเราอึเราก็ปวดอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะมีอาการแบบนั้นได้เหมือนกันทีนี้พวกเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยมันขึ้นกับฮอร์โมนด้วยเหมือนกันนะคะคือพอมันเจริญไปผิดที่ม มันสร้างประจำเดือนได้มันก็เลยมีเลือดสีแดงคล้ำสีดำสีข้นเหมือนช็อกโกแลตเนี่ยตามอวัยวะต่างๆแล้วทำให้เราปวดท้องเรื้อรังและมีโอกาสที่จะมีลูกยากได้ด้วยนะคะทีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยมันเหมือนมะเร็งหรือเปล่าเพราะเราเคยเล่ากันเรื่องมะเร็งไปเนาะว่าแบบมะเร็งมันคือการเจริญเติบโตที่นอกขอบเขตแล้วมันก็กระจายไปที่อื่นมันเหมือนหรือต่างกับมะเร็งยังไงต้องบอกว่าถ้าย้อนไปฟังใน EP ที่เคยเล่าเรื่องมะเร็งนะคะว่ามะเร็งจริงๆมันต้องเป็นการโตที่ผิดปกติจำนวนมากกว่าปกติและหน้าตามันต้องผิดปกติด้วยแล้วมันถึงจะทะลุออกไปแล้วกระจายออกไปแต่กรณีนี้มันไม่ใช่คือมันคือเซลล์หน้าตาธรรมดานั่นแหละแต่มันแค่โตผิดที่เฉยๆเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันไม่ได้แปลว่าจะเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นเนื้อร้ายอะไรแต่ถามว่ามีโอกาสกลายเป็นมะเร็งในอนาคตไหมก็ต้องบอกว่ามันมีเหมือนกันก็เดี๋ยวจะมาเล่าว่ามันมากหน่อยแค่ไหนนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยเราพบได้บ่อยแค่ไหนพบประมาณไม่ถึง 10% นะคะก็ประมาณ 1-7% แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะพบในคนอายุแบบเป็นพวกวัยเจริญพันธุ์ 25-35 ปีนะคะถามว่าเจอในคนที่แบบก่อนเข้าวัยทองหรือเข้าวัยทองได้ไหมจริงๆก็เจอได้เหมือนกันแต่ว่าก็จะพบไม่ค่อยบ่อยนะคะทีนี้ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงนะว่าแบบเอ้ยเราจะมีโอกาสที่จะเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยมันมากหน่อยแค่ไหนหนึ่งก็คือในคนที่อาจจะได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนมาเป็นเวลานานไม่ว่าจะเป็นเมนมาครั้งแรกตอนอายุน้อยๆหรือว่าประจำเดือนหมดแบบช้าหรือว่าในคนที่แบบมีลูกยากอะไรอย่างเนาะหรือในคนที่รอบประจำเดือนเนี่ยสั้นกว่าปกติหรือมามากกว่าปกติแล้วก็มาศึกษาว่าคนที่น้ำหนักตัวแบบน้อยอ่ะคือน้ำหนักตัวต่ำเนี่ยหรือว่ากินอาหารที่เป็นแบบพวกไขมันไม่อิ่มตัวบ่อยๆอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุเหมือนกันกรรมพันธุ์มีผลไหมก็จริงๆเล็กน้อยนะหมายถึงว่าคนในครอบครัวที่เป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่บางทีคนในครอบครัวมีโอกาสที่จะเป็นเหมือนกันมากขึ้นแต่มันไม่ได้แบบมียีนอะไรชัดเจนที่มันสเปซิฟิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้สาเหตุทีนี้มาดูถึงเรื่องของสาเหตุกันบ้างว่าเอ๊ะแล้วสาเหตุมันคืออะไรจริงๆมันมีหลายทฤษฎีเลยเราก็ไม่สามารถบอกได้ 100% ว่าจริงๆคืออะไรกันแน่แต่ว่าส่วนใหญ่เราเชื่อว่ามันเกิดจากการที่เลือดของประจำเดือนมันมีการไหลย้อนทางอ่ะพอมันไหลย้อนบางทีอ่ะมันไหลหยดทนเข้าไปที่กล้ามเนื้อมดลูกมันก็เลยมดลูกบวมใช่มั้ยหรือว่ามันไหลย้อนผ่านท่อนำไข่แล้วมันก็ไปฝังมันก็หลุดออกไปแล้วมันก็ไปฝังตามช่องท้องหรือว่าไปแปะอยู่ที่มดลูกไปแปะอยู่ที่รังไข่ได้นะคะซึ่งพวกเนี้ยก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เขาเชื่อว่าเป็นแบบนั้นแต่ถามว่าทำไมถึงเกิดกับเราหรืออะไรยังไงเนี่ยบางทีมันบอกไม่ได้ 100% เนาะทีนี้มาดูถึงเรื่องอาการบ้างต้องจริงบอกไปแล้วแหละว่ามันสัมพันธ์กับฮอร์โมนใช่ไหมคะแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับการมีประจำเดือนเพราะฉะนั้นอาการหลักเลยคือปวดท้องน้อยก็คือคนที่มีเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ไม่ใช่ทุกคนที่จะปวดนะคะแต่ว่าประมาณ 80% เลยมีอาการปวดท้องน้อยได้ซึ่งบางทีก็อาจจะปวดเรื้อรังไม่ได้เกี่ยวกับประจำเดือนหรือว่าช่วงที่มีประจำเดือนก็จะปวดมากขึ้นได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะปวดมากในช่วงที่มีประจำเดือนเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบมดลูกมีการบีบตัวเนาะแล้วก็เยื่อบุโพรงมดลูกอ่ะมันเหมือนเป็นฮอร์โมนที่มันเกี่ยวข้องกันอ่ะมันก็เลยจะแบบทำให้มีอาการในช่วงเวลานั้นอาการปวดประจำเดือนเนี่ยอาจจะเป็นแบบแต่ก่อนเราไม่ค่อยปวดเลยเดี๋ยวนี้เราปวดมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการปวดตื้อๆบีบๆหน่วงๆอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะเป็นตั้งแต่ก่อนประจำเดือนมาวัน2วันก็ได้นะคะแล้วก็หลังประจำเดือนหมดเนี่ยวัน2วันก็ยังเป็นได้หรือเป็นแบบนอกเหนือจากช่วงประจำเดือนก็ยังได้เลยซึ่งพวกนี้มันเกิดจากสารที่แบบสารอักเสบอะที่ทำให้เกิดการอักเสบมันก็จะมีเยอะมากขึ้นในช่วงที่มีประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็บางทีเนี่ยเราอาจจะปวดหน่วงไปที่ทวารหนักอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งด้วยว่าเป็นยังไงหรือในคนที่มีเพศสัมพันธ์บางทีอาจจะเจ็บลึกๆเวลามีเพศสัมพันธ์ก็ได้และพวกนี้มันก็สัมพันธ์กับการมีลูกยากเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดพังผืดในอุ้งเชิงกรานแล้วเราไม่รู้ปกติแล้วเราตรวจภายในอัลตราซาวด์เรามองไม่เห็นพังผืด นะคะคืออาจจะเห็นบ้างคืออาจจะคลำเจอได้บ้างในกรณีที่เป็นเยอะมากๆแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นเยอะบางทีเราไม่ทราบเราไม่รู้หรอกเนาะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็อาจจะมีเรื่องท้องอืดคลื่นไส้อาเจียนอะไรเงี้ยเป็นได้เล็กๆน้อยๆนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเราเป็นแล้วเราก็ไม่ได้มีอาการอะไรมากเราก็ไม่ได้สนใจกับมันเนาะแล้วเราไม่ได้รักษาเนี่ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะก็เขาก็ศึกษาว่าพบว่าถ้าไม่ได้รักษานะก็เอาง่ายๆเลยประมาณ1ใน3เนี่ยจะมีอาการแย่ลงเดี๋ยวมันจะแย่ลงจนไม่ไหวจริงๆแล้ว1ใน3อ่ะอาการจะพอๆเดิมส่วน1ใน3อาจจะอาการดีขึ้นเองก็ได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ได้ทราบสาเหตุชัดเจนเนาะว่าเกิดจากอะไรยังไงแต่ทีนี้ปัญหาที่มันจะตามมาก็คือถ้าเราท้องล่ะมีผลอะไรหรือเปล่า แล้วก็มันมีโอกาสกลายเป็นมะเร็งได้ไหมนะคะก็ต้องบอกก่อนที่จะท้องเลยอ่ะหนึ่งคือมันเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เรามีลูกยากแน่นอนอยู่แล้วนะเพิ่มความเสี่ยงได้สองก็คือถ้าเราท้องได้แล้วเนี่ยโอกาสแท้งโอกาสท้องนอกมดลูกเพิ่มขึ้นต้องบอกนี้เลยเพราะว่ามันอาจจะมีพังผืดแล้วมันทำให้แบบพอมันมีพังผืดอ่ะมันก็มีโอกาสที่มันจะไปฝังตัวผิดที่อะไรเงี้ยได้โอกาสท้องมดลูกก็จะเพิ่มขึ้นหรือว่าโอกาสที่ทำให้รกเกาะต่ำหรือว่ามีการแบบเลือดออกตกเลือดหลังคลอดหรือว่าคลอดก่อนกำหนดเนี่ยก็มีรายงานเหมือนกันนะคะถ้าเป็นสำหรับในกรณีคนที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับการท้องเนาะแล้วก็กังวลว่าจะกลายเป็นมะเร็งในอนาคตหรืออะไรได้ไหมจริงๆเขาก็มีการศึกษานะคะว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยมันเพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งรังไข่ได้ด้วยนะแล้วก็มันก็จะแยกตามอายุเนาะก็คือถ้าเป็นคนที่แบบอายุยังน้อยๆคือยังไม่เข้าวัยทองเนี่ยก็มีโอกาสเกิดมะเร็งรังไข่ได้ถึง 1% นะคะ 1% นี่ถามว่าเยอะไหมจริงๆก็เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าก็คือ100คนเป็นคนหนึ่งอ่ะมันก็ไม่ได้แบบ0จุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือ 1% เพราะฉะนั้นถ้าเราทิ้งไว้นานๆมันมีโอกาสได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นกรณีของคนที่แบบเข้าวัยทองไปแล้วแล้วมีเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งก็อาจจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3% นะคะแต่ยังไงก็ตามจริงๆมันก็ความเสี่ยงมันไม่ได้สูงขนาดนั้นเราไม่ได้จำเป็นต้องไปตรวจคัดกรองหรือว่าแบบไปอัลตราซาวด์ไปยังไงอ่ะเจาะค่าหาค่ามะเร็งรังไข่อะไรเงี้ยจริงมันไม่ได้จำเป็นมากนะคะเพราะว่าหลักๆแหละเราดูอาการเป็นหลักแล้วถ้ามันมีก้อนมีถุงน้ำเราถึงจะพิจารณาว่าเออเราจะผ่าตัดไม่ผ่าตัดหรือว่าจะทำยังไงต่อนะคะก็จริงๆอยากจะพูดถึงเรื่องการรักษานะคะแต่จะบอกว่าเยื่อบุภูมิลูกเจริญผิดที่หรือสโคลาซิสเนี่ยการรักษามันมีหลากหลายมันมีหลายแง่มุมมากเลยคิดว่าเดี๋ยวขอเก็บไว้เป็นตอนหน้าแล้วกันก็คือตอนนี้ทำให้เราแบบได้รู้จักสโคลาซิสหรือเยื่อบุภูมิลูกเจริญผิดที่ก่อนว่ามันคืออะไรกันแน่ซึ่งสรุปฟังมาแล้วยังงงอยู่ไหมก็คือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่อ่ะมันเหมือนเป็นคำกว้างๆใหญ่ๆที่เยื่อบุตำแหน่งเนี้ยมันจะไปที่ไหนก็ได้ถ้ามันไปที่ตัวมดลูกมันก็จะเป็นมดลูกบวมเราเรียกว่าอะดีโนเมโอซิสถ้ามันไปที่รังไข่มันก็จะเป็นถุงน้ำซึ่งเราจะเรียกว่าช็อกโกแลตซิสเพราะว่าน้ำข้างในอ่ะมันจะขุ่นสีน้ำตาลหน้าตาเหมือนช็อกโกแลตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นช็อกโกแลตซิสมันเหมือนเป็นซับเซตของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่อ่ะถามว่ามันคืออันเดียวกันไหมมันก็ไม่เชิงว่าเป็นอันเดียวกันสัก 100% แต่ว่ามันก็คือแบบนั้นนั่นแหละคือช็อกโกแลตซิสก็คือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่รังไข่เอาว่าง่ายๆนะคะแล้วก็อาการมันเป็นยังไงอาการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยปวดท้องน้อยเลยประมาณ 80% แต่ก็มีคนที่ไม่มีอาการไม่ปวดไม่อะไรเลยเหมือนกันซึ่งบางทีเนี่ยเราไม่สามารถวินิจฉัยได้จากการอันตราซาวด์นะคะถ้าไม่ได้เกิดเป็นถุงน้ำคือถ้ามันหลุดไปที่ตำแหน่งอื่นไปที่แปะอยู่ในท้องอะไรเฉยๆเนี่ยบางทีอันตราซาวด์ก็มองไม่เห็นเหมือนกันซึ่งปกติแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรก็คือปัจจัยเสี่ยงมีหลายๆอย่างเนาะว่าแต่สาเหตุเนี่ยเราคิดว่าเกิดจากเลือดประจำเดือนที่มันไหลย้อนถนกลับไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้แน่ชัด 100% ว่ามันเป็นจากอันนี้แน่ๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือมันกลายเป็นมะเร็งได้หรือเปล่าต้องบอกว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งได้ประมาณ 1% นะซึ่งก็ถือว่าเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเจอในคนที่เข้าวัยทองไปแล้วโอกาสจะเพิ่มประมาณ 2-3% นะคะสำหรับวันนี้นะคะพอแพ้ก็จบแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามพอแพ้นะคะได้ที่ YouTube Channel, Spotify, Apple Podcast แล้วก็ Facebook กับ Blogdit ด้วยนะคะถ้าฟังพอแพ้แล้วพอใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพ้ลาไปก่อนค่ะ